Mula kreasi koneksi edukasi.
Biar kayak podcast yang lain, ada bumpernya. Not education, but give you another perspective.
Nah, balik lagi nih sama podcast bercanda yang utang podcastnya udah banyak. Kali ini kebetulan nih, biasanya kan gue ngomong diri. Nah, hari ini nih bakal keroyokan. Ada beberapa orang yang bakal ikut di dalam podcast ini nih. Nah, kali ini, wah udah kedatangan tamu nih.
Siapa nih? Cakep nih.
Iya, cakep nih, kayak pantun. Nah, kali ini kita bakal bahas, pembahasannya ini pembahasan yang cukup menarik nih. Oh iya, kalau di satu tempat gue ini kebetulan ada Mas Gabul, salam kenal Mas Gabul.
Halo Mas Yuhu, siapa sih?
Iya Mas Yuhu, gak apa-apa ya.
Yang penting kan gak nama asli.
Iya benar. Terus ada lagi Mas Huru
Gibur.
Iya Huru Gibur, bintang tamunya. Terus ada lagi Mas Gatot. Halo Mas Gatot.
Halo
Mas Gatot, gak apa-apa ya kita masukin di podcastnya bercanda nih.
Boleh dong, ini podcast gue dari tadi standby-nya live, gue pilih live IG.
Bukan, yang itu rada ini, kita bikin streak aja mas ya.
Oke, baik.
Nah terus ada Mas Riko, sehat ya Mas Riko?
Ntar, gue unmute dulu. Mas Riko.
Mas Riko.
Halo.
Mantap.
Nah jadi buat para pendengarnya podcast bercanda, nih gue mau ngasih tahu bahwa kita ini tidak dalam satu ruangan.
Iya.
Jadi kita ini nge-record pakai aplikasi.
Aplikasi yang lagi rame selama WFH.
Betul. Gitu. Nah, jadi itu pertama karena kita lagi PSBB kan, lagi pada jaga jarak kan gitu.
Betul.
Ya. Sama, satu lagi emang kita nggak ada modal.
Betul.
Jadi buat para teman-teman yang punya studio daerah Jakarta.
Jakarta Selatan terutama.
Jakarta Selatan terutama, boleh kalau misalkan
mau kerjasama.
Kerjasama, pinjemin kita studio. Gitu. Ntar gue mention tuh studionya, kita mention.
Bentar, gue sambil nginget-nginget materinya nih, karena gue rada-rada lupa.
Mas Yuhu.
Iya.
Ini tadi titipan nih.
Iya, titipan dari teman kita.
Dari teman kita. Jadi podcast kali ini disponsori oleh Ini Dari Hati.
Apa itu Ini Dari Hati, Bang?
Kopi Ini Dari Hati, kopi aja yang dingin. Hati jangan ikutan dingin.
Waduh.
Kopi dari hati. Rasanya dari hati.
Bikinnya juga dari hati itu ya.
Sih dari kopi.
Oh, nih, ada pertanyaan bagus dan kebetulan gua mengundang beberapa, mengajaklah bukan mengundang ya, ngajak beberapa teman-teman yang emang ada yang udah menikah. Yang menikah nih ada 3, berarti dari Mas Riko, Mas Gatot, sama Mas Puru Gibur. Nah kemudian ada yang menuju menikah, ini Mas Gabul. Nah pembahasan kali ini itu mau ngebahas gimana sih cara biar calon mertua merestui kita walau calon menantunya bukan PNS.
Oke.
Nah
soalnya gitu. Gini kan, soalnya masih banyak yang berkutat dengan kondisi kalau lu bukan PNS, lu akan dalam tanda kutipnya ditolak oleh mertua.
Betul. Benar itu kan? Di beberapa daerah kayaknya masih berlaku lah ya yang kayak gitu-gitu tuh.
Tuh,
cukup berlaku gitu. Nah, kebetulan Mas Riko, Mas Gatot dan Mas Ibur sama Mas Gabul ini termasuk yang bisa dibilang ya memang bukan PNS tapi berhasil lah dengan bidangnya yang dijalani sekarang.
Iya, buktinya gitu. Kan lo jadi anak buah.
Betul. Kita jadi anak buahnya nih, kebetulan.
Ya sama gitu. Mas Ibur juga anak buah jatuhnya.
Cuman udah sukses lah. Karena berhasil berarti kan, dapat restu dari calon mertuanya sampai akhirnya jadi.
Meskipun penuh dengan intrik lah.
Dengan cobaan.
Benar, oke. Kita pengen tahu ntar cobaannya apa aja sih sebenarnya. Nah mungkin gua mau coba dari yang udah menikah dulu, mungkin dari Mas Gatot ya. Mas Gatot, gimana sih dulu, sekarang kan Mas Gatot udah punya anak satu nih ya.
Iya, betul.
Nah itu dulu nih pas mau nikah gitu, sebelum mau nikah malah pas zaman masih pacaran terus sampai akhirnya
Bro, jadi gini ya. Ini kalau lo ngelihat kita lagi ngetek. Jadi gue di share screen nih. Di share screen sama Mas Gatot. Apa sih coret-coretannya?
Coret-coretan tangan.
Dua poin. Purpose dan reasoning. Ya, memang harus terstruktur kalau ngomong sama Mas Gatot.
Betul. Nah. Iya dong. Jadi masalahnya kan ngomongin future kan ya. Suara gue kedengeran nggak?
Kedengeran.
Oke, oke, oke. Nomor satu, always start with purpose. Selalu mulai dengan objektifnya dulu. Objektifnya berarti adalah?
Menikah.
Ini yang mendengarkan ingin menikah, begitu kan ya?
Betul, betul.
Ya, berarti adalah objektifnya tentuin dulu adalah Kimpoy, gitu kan ya? Nikah, gitu ya, nikah. Nah, reasoningnya, ini adalah ada hambatannya, berarti kan adalah tidak sesuai dengan ekspektasi yang umum di masyarakat, begitu kan ya?
Betul, betul.
Tidak sesuai dengan norm, gitu ya, norma-norma, mungkin itu norma yang tidak tertulis lah ya.
Betul, betul.
Nah, berarti kan di sini harus bisa reasoning ya, di mana di sini adalah namanya fase bargain.
Betul, bargain tuh ini bargain. Ya, itu namanya tawar-menawar.
Betul. Bapak memang misalkan dibikin nanti pro cons nih, gue nggak tahu ya ini bisa dilakukan. Kalau gue sih ngelakukan waktu dulu ya.
Bagus sih. Jadi ini terstruktur gitu, ya kan?
Betul. Ini jadi kisah nyata saya ya, teman-teman yang mendengarkan. Ini pro-nya apa, ini cons-nya apa. Betul. Karena kita udah cons-nya adalah kita bukan PNS. Kita udah kehilangan satu poin tuh. Betul. Gimana caranya? Kalau gue metodenya adalah satu poin dikalahin sama tiga poin pro-nya.
Nah,
kayak gitu. Nah, kalau gue adalah waktu itu gue ngomong sama calon mertua gue yang sekarang udah jadi mertua gue. Nomor satu, gue ngasih tahu apa adanya pendapatan gue waktu itu.
Oke.
Okay. Pak, saya per bulan bisa dapat segini. Ini jumlah tabungan saya. Gue open banget gitu. Karena kenapa? Logik gue mengatakan PNS itu aman.
Oke.
Okay. Padahal sebenarnya tidak, karena setelah dia ngeliat tabungan gue sama jumlah bulanan gue. Wah, kok gue lebih gede dari PNS, gitu.
Oke.
Okay. Jadi argumennya selalu pakai data. Gue bilangnya PK, player kill.
Wah, kelar tuh. Ini benar-benar. Lanjut, Mas.
Iya dong. Benar. Bapak PNS gitu. Benar sih Pak. Secara pensiun, mungkin secara hitung-hitungannya saya bisa segini-segini. Tetapi apa namanya bulanan saya segini. Waktu itu gue punya. Gue open aja ya. Ini karena masa lalu ya.
Betul, betul. Kan sekarang udah berhasil.
Gue dulu inget banget, gue cuma punya 30 juta di tabungan gue, dan gaji gue waktu itu, berapa tahun lalu berarti ya? 4 tahun lalu ya? Gaji gue tuh masih, berapa ya 4 tahun? Gue masih di Alibaba berarti. 25 kalau nggak salah deh.
Oke.
Okay. Anggap aja 20 ya. Ini ya. 30, ini tabungan. 20, jadi gue baru berapa bulan di Alibaba kalau nggak salah deh. Ini gue kayak ngomong sama yang kenal aja ya, gue dulu, ya gitulah.
Gak apa-apa Mas, benar.
Jadi sebenarnya 30 ini bukan dari pekerjaan gue sebelumnya ya, waktu itu gaji gue masih sedih lah. Ya gitulah ya.
Oke.
Okay. Nah, jadi dari situ, dari angka sini kan gue langsung sebenarnya, gue nggak usah lanjut lagi, gue udah menang sebenarnya.
Betul. Tapi 30 liquid tuh Mas ya?
Liquid. Langsung itu bisa dijadiin undangan gedung. Tapi gue nggak bisa bikin jas, nggak bisa bikin gaun lah waktu itu.
Oke.
Okay. Tapi intinya kalau bikin hajatan bisa. Tapi gue itu lebih itu nanti lah. Dulu ya, sorry. Gue agak lompat. Nomor satu, Pak, benar Pak, saya bukan PNS, tapi saya punya bulanan dan punya pendapatan yang tetap segini. Ditambah lagi saya punya sampingan Pak.
Oke.
Okay. Ya, sampingan saya waktu itu bisa minimal menghasilkan 3,5 juta per bulan.
Oke.
Okay.
Oke. Okay. Enggaknya misalkan, buat aman lah ya Mas dari sampingan.
Betul. Ini 17 misalkan PNS berapa sih?
PNS itu macam-macam sih Mas, yang pasti UMR,
PNS gaji pokok sampai
mungkinnya sih tunjangan-tunjangannya biasanya.
Eselon. Iya. 12 sampai enggak 12.
Tergantung eselonnya ya kayaknya.
Gaji pokok nggak nyampe, tapi tunjangan bisa.
Ya, anggap aja begitu. Ini
tapi buat seusia kita kayaknya nggak nyampe.
Betul.
Ya. Ini udah maksimal aja, gue udah menang gue waktu itu berarti kan.
Kayak gitu, itu logik pertama yang gue pakai adalah selalu pakai data. Ini data gue adalah ya angka yang udah gampang tertera gitu. Betul. Terus nomor dua adalah kalau gue nunjukin kalau gue gentleman.
Oke.
Karena apa? Gue datang, gue nggak main belakang gitu ya. Kalau gue emang adanya tulus dan ini gue langsung utarakan langsung.
Oke.
Gitu. Karena kalau gue ngeliat banyak teman-teman gue tuh yang quote unquote ya cemen gitu ya.
Cemennya ngajak gimana?
Ngajak nikah. Ceweknya tapi keluarganya nggak diajak runding gitu loh.
Oh. Itu gue.
Ya, iya. Ya, kan ada ya. Pas udah ini ngomongnya lewat ceweknya, nanti ceweknya ngomong ke bapaknya, Pak, itu si Gatot Agung nggak gitu.
Oh, jadi Mas Gatot tuh langsung ngedatengin orang tua.
Iya. Jadi ini menang dari sisi logik. Ini lo menang dari sisi hati.
Oke.
Ya, ini gentleman. Ini udah langka di era 4.0 ya. Karena udah kehilangan touch, kehilangan itu. Kalau gue gentleman tuh penting banget. Karena gue belum ngomongin poin yang tiga ini nih. Yang tiga di atas ini. Ini bisa jelas nggak ya orang yang dengerin ya? Gue kebiasaan buat
kebayang, Mas.
Bisa, Mas.
Iya, jadi gue bilang dari awal gue datang tuh gue inget banget. Hari-harinya gue masih vivid banget di ingatan gue ya. Gue datang, gue itu bawa motor ke rumah calon istri gue.
Motor yang sekarang, Mas?
Enggak, gue motornya jelek banget dulu.
Apa tuh, Mas?
Soalnya kan ada anggapan apa yang lo bawa ketika pertama kali ketemu sama orang tua tuh ini ya.
First impression,
benar nggak sih?
Benar. Tapi kan kalau ada teorinya tuh ya, itu bukan teori sih, lebih ke hipotesis lah. First impression tuh selalu salah.
Oke.
Kayak gitulah. Lo coba aja lo ketemu orang pertama kali, pasti semua anggapan lo salah. Gue berani potong kupingnya Ibur.
Oke. Siap, Bur. Siap.
First impression tuh selalu salah. Berani jamin gue.
Kuping gajinya gue potong, Mas.
Nah, kayak gitulah. Jadi intinya gentleman datang tanpa ada kehadiran, waktu itu nggak kehadiran calon istri gue ya. Gue nggak bilang kalau gue mau ke rumah waktu itu. Nggak siap jadinya tuh kan.
Oh gitu. Jadi Mas
gak bilang gue.
Datang sendiri aja waktu itu.
Datang sendiri, belum sama orang tua. Orang tua nanti setelah diri incinit. Gue datang, waktu itu masih ada bokap mertua gue. Datang, Om, ada waktu Om, mau bicara. Nggak tahu mau bicara. Ya gimana? Jadi begini-gini, saya ada punya niatan untuk menikahi anak bapak. Saya memang belum sempurna untuk menjadi imam segala macam kayak gitu-gitulah gitu kan ya. Udah tuh iya gitu. Nah, gue di situ masuk ke logik. Saya punya pendapatan segini, Pak, punya tabungan segini. Di luar itu juga saya punya sampingan ada 3, Pak. Jadi insyaallah masalah materi saya bisa usahakan lebih, dan kalau misalkan keadaan sekarang juga insyaallah bisa menghidupi anak bapak gitu.
Oke.
Tonjok dilak-lakan kalau kata Pak Riko.
Nah, dilak-lakan siapa? Udah lu gak usah ngomong, belum waktunya.
Belum, bentar. Tenang aja, belum hibur.
Terus Mas Gatot, reaksi dari
si calon
mertua ya, itu. Bapak mertua pada saat itu apa?
Yang pasti nomor satu adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, saya menghargai sekali niatan. Waktu itu manggil gue masih belum nak ya. Masih niatan kamu. Okay. Gue langsung gua salaman, gue langsung rangkul. Ya dia nggak panjang ngomong gitu.
Benar. Ada trik
itu takut berubah pikiran.
Ada triknya juga tuh Mas, biar si obrolan nggak terlalu panjang, langsung sama gestur ya.
Itu. Oh. Okay. Jadi kesimpulannya adalah satu-satunya yang dikhawatirin oleh yang lawan bicara kita. Ini kan sebenarnya kan masalah negosiasi ya.
Betul.
Kalau kita lihat dari ini, aduh sorry banget nih, dari sisi makronya gitu ya, ini kan negosiasi ya, bagaimana cara meyakinkan seseorang gitu ya.
Ya.
Sebenarnya yang paling gede di sini adalah ngomongin future. Future itu ada apa sih? Ya, ini tadi yang gue sampaikan. Kayak gitulah.
Wah, keren banget ya penjelasan dari Mas Gatot.
Iya, ternyata ada ininya juga, ternyata dirumusin sama Mas Gatot.
Semuanya based on data juga gitu tuh. Jadinya.
Nah, harus.
Tapi benar lo kalau pendengar podcast saya bercanda hadir nih ya. Ngedengerin itu beneran dikasih ini cuy, dikasih
coret-coretan. Coret-coretan. Jadi semuanya terstruktur lu. Dari ketika lu mau melakukan A sampai Z-nya, kalau bisa lu udah perhitungkan tuh. Kalau gagal di B, kira-kira langkah C-nya harus ngapain? Kira-kira kan begitu.
Nah, lanjut Mas Riko.
Dulu. Mas Riko nih, gimana nih? Mas Riko juga kebetulan udah dengan anak satu ya,
betul.
Anak satu. Yang mirip. Oh, oh nih anaknya. Yang banyak gaya nih sekarang. Nah, Mas Riko, kalau kita boleh uhat gitu, Mas. Pada ya. Waktu itu gimana sih proses pengajuannya dengan keadaan Mas Riko yang ya kita bahas adalah buka, kita bukan PNS gitu kan.
Tuh. Isi formulir pasti waktu itu sih.
Aduh, formulir apa itu Mas kalau boleh tahu?
Ini kan pengajuan. Enggak, justru gue bingungnya di sini kalau ini kan dengan berbagai macam case ya. Kalau Mas Gatot tadi udah proper banget tuh untuk anak zaman sekarang kayaknya. 1:10 atau 1:20 bahkan yang ada tipe kayak Mas Gatot gitu ya. Dari sisi Mas Gatot gitu ya dengan standar materinya gitu. Justru yang gue bingung di sini adalah yang tadi lo sebut narasumber satunya lagi Ibur gitu. PNS bukan, PNS bukan, bulanan juga nggak segitu. Kenapa mertuanya mau?
Nah, kita perlu kulik juga nanti Mas. Kita
pengen ya, tapi dari sisi. Bener, tapi itu pasti jadi kuncian lo lah ya sebagai host gitu.
Betul.
Ini penarasumber terakhir yang paling pecah nih gitu.
Betul.
Nah, gue coba kita tempatkan yang
hah? Kita kasih waktu berapa ya? 1 menit aja lah ya. Nggak seru juga ceritanya.
tapi justru itu penasaran banget tuh ceritanya Ibur itu.
Benar, saya setuju.
Gue nah. Coba ambil yang sisi moderatnya nih ya, yang tengah-tengah gitu. Ya. Karena secara finansial gue waktu maju itu belum ada apa-apanya dibanding Mas Gatot gitu ya. Representasi anak zaman sekarang banget lah gitu. Cuman modal nekat gitu. Tapi gimana caranya sebenarnya nekatnya itu jangan bondo nekat gitu. Jangan cuma modal doang nekatnya. Tapi nekatnya benar-benar lo realisasiin dan bisa diterima gitu. Baik sama logik maupun dengan hati gitu. Tapi biasanya logik bisa dikalahkan sama hati kayak gitu. Gue coba kalau tadi Mas Gatot coba menjawab dari sisi logik ya, dari sisi data gitu. Kalau gue pendekatannya lebih melalui sisi manusia. Jadi kepribadian buat teman-teman bercanda yang perlu didalami itu bukan hanya pasangannya tapi adalah calon mertuanya kayak gitu. Itu bahasa Mas Gatot itu perlu di mapping dulu gitu.
Ini ya
betul di MI dulu
minimal gitu. Kan ketahuan cat rumahnya ya.
Ya betul, kebetulan cat rumahnya ijo nih kalau gue. Kalau cat ijo itu artinya apa nanti bisa dijawab sama ahlinya MI, sama Mas Ibur ya gitu. Itu terasosiasinya sama kategori masyarakat apa gitu.
Maksudnya di kelas apa gitu kan.
Betul, kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu, dengan mengenal sisi manusianya gitu, kita bisa membuat pro-cons juga kayak yang Mas Gatot bilang tadi, jauh lebih siap kayak gitu. Jadi memang hajar di sisi terlemahnya dia kayak gitu. Okay. Dan udah ngantisipasi dari sisi terkuatnya apa kayak gitu. Argumen-argumen yang nggak bisa, kemungkinan nggak bakal bisa kita bantah. Okay. Kayak misalnya ketika kita maju, pasti 20:1 tadi gue tekanin lagi ya teman-teman di sini tidak memiliki standar ekonomi atau materi yang sama seperti Mas Gatot. Jadi gimana caranya kalian bisa meyakinkan itu di tengah kondisi kalian yang sebenarnya sangat tidak meyakinkan gitu ya dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi caranya adalah gimana caranya kalian itu bisa membuktikan kalau misalnya dikomparasikan sama PNS ya gitu. Bahwa PNS itu kan paradigma lama ya.
Nah, pastikan dulu bahwa calon mertua kalian itu tidak memiliki paradigma seperti itu, gitu. Itu udah menang, udah unggul tuh. Dengan kata lain, yang tadi itu langsung berlaku surut ya, gitu. Ya. Itu nggak akan menjadi reason lagi tuh untuk dikomparasi sama PNS atau enggak sama PNS. Nah, ketika ekspektasinya itu masih paradigma dulu, kasih pandangan-pandangan yang reformis gitu, yang 4.0 yang zaman sekarang gitu. Bahwa profesi yang kalian emban sekarang adalah future gitu. Bahkan jauh lebih bisa menghidupi, lebih bisa makmur, lebih bisa sejahtera kayak gitu. Kenapa? Karena banyak juga walaupun PNS itu jauh lebih safe ya di, secara apa namanya? Secara karir gitu ya. Bahwa ada hipotesa di mana kalian itu nggak akan bisa di PHK dan segala macam, itu memang benar. Kalian bisa dapat pensiun, itu juga benar. Tapi terlepas daripada dua itu, untuk jadi kaya raya, itu kemungkinannya sangat kecil, gitu.
Oke.
Okay. Kenapa? Karena ada limitasinya, gitu. Ada gaji pokok yang udah ditentukan, ada tunjangan yang udah ditentukan. Dengan kata lain, ketika sekalipun kalian itu menempati karir paling atas, gitu ya, let's say eselon 1, tapi kan nggak mungkin kalian mengajukan diri sebagai calon mantu udah eselon 1. Umur tuh kalian udah berapa? 45 apa 50 tuh? Gitu. Jadi tekankan juga bahwa profesi kalian yang sekarang ini adalah future, bisa jauh lebih sejahtera dengan cara yang halal gitu.
Nah,
karena PNS itu ketika kalian mau kaya raya.
Riko, ya. Definisi halal itu gimana Mas Riko?
Nah, definisi halal kalau menurut gue itu yang gak melanggar KUHP aja Mas Figa, gampang. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian karyawan swasta tapi korup dan nggak kena kasus ya kan nggak merugikan ini ya, nggak merugikan negara gitu.
Nah, berarti selama jauh dari KUHP masih halal ya?
Masih halal gitu. Ya percuma. Kan percuma ya kalian datang berdasi ya kan, punya mobil dinas, punya rumah dinas, tapi kalau ditangkap KPK kan juga nggak lucu ya gitu.
Berarti nggak.
Gitu. Jadinya jelasin aja kalau kalian itu bisa jauh lebih unggul dari sisi yang memungkinkan kalian lebih unggul daripada yang si PNS ini. Okay. Gitu. Kalau bisa itu nggak bisa instan. Kalau cara Mas Gatot tadi adalah cara yang instan gitu. Dengan kata lain, one shot one kill. Sekali Mas Gatot datang, sekali itu juga langsung diterima.
Okay. Gitu.
Tapi karena 20 banding 1 nih, 3 kali gua ngomong nih. Hmm? 20 banding 1 buat kalian-kalian yang belum nyampe ke sana. Itu butuh seeding yang cukup lama prosesnya kayak gitu. Nah, di situ batu sekeras apapun ya, itu kalau ditetesin air kencing kan pasti pecah juga ya.
Tujuh banget.
Iya, jadi itu pasti bakal hancur kayak gitu. Nah, jadi kalian harus bisa bikin daily basis monitoring kalau kata Mas Gatot.
Daily basis monitoring.
Iya, hari ini sentimennya gimana, minggu depan pas pas ngedet lagi, pas apa namanya ngapel lagi, udah tahu sentimennya kayak gimana. Di update tuh, oh minggu depan udah mulai lumayan nih dari yang, kamu siapa? Tunggu di luar ya. Gitu. Nah, minggu depan bisa jadi, oh ya masuk ke dalam, tunggu ya di depan gitu.
Minimal ruang
tunggu
tamu.
Ya, di, minimal di ruang tamu gitu. Nah, KPI-nya tuh gimana caranya kalau udah sampai ada kopi yang dikeluarin gitu sama calon mertua. Wah itu udah tuh, kena tuh pasti tuh.
Hatinya udah kecolek gitu. Tuh ya.
Kopinya ini dari hati.
Udah kecolek. Pokoknya bisa jadi awalnya kopinya pahit dulu gitu, nggak dikasih gula. Wah. Nah itu juga perlu diperhatiin tuh progres setiap minggunya ketika kalian itu ngapel ya.
Uh-huh.
Nah terus abis gitu ini juga seiring berjalannya waktu kalian melakukan proses seeding itu, poin keempatnya setelah seeding sentimen, lu mesti zero mistake gitu.
Oke.
Okay. Jangan sekalipun melakukan kesalahan, sebisa mungkin nih, gitu. Jangan sekalipun melakukan kesalahan. Misalnya, iya kalau misalnya udah ada terms and condition di mana jam 9 harus pulang, kalian harus pulang. Okay. Gitu, jam 9 malam gitu ya. Ya berangkatnya dari jam 6 pagi biar puas kan gitu.
Benar.
Nah, dari sini. Terus abis gitu, buat kalian yang kerja tuh nggak di perusahaan-perusahaan terkenal, kayak gitu tuh pasti akan jadi hambatan juga lah, kayak gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan di kota-kota besar ya, itu senang banget jadi anak startup gitu. Jadi nama besar perusahaan itu bisa merepresentasikan kesejahteraan kalian gitu. Kolotnya begitulah pikiran kolotnya. Yeah. Tapi gimana caranya, udah pendapatan kalian itu nggak seberapa, terus habis itu kalian bekerja di perusahaan yang tidak ternama gitu. Kayak tempat kita bekerja lah ya, Bul ya. Iya, itu bahaya banget. Apalagi kalau misalnya calon mertua kalian anak Twitter, itu pasti wah dilecehin abis-abisan.
Benar-benar.
Nah, caranya adalah gimana caranya kalian itu ini kesempatan juga ketika perusahaan yang nggak terkenal, industrinya itu industri yang informal, unformal dan segala macam. Sebisa mungkin karir kalian harus melesat dulu tuh, gitu. Kan di tempat gua kerja sama Mas Gabul ini kan gampang banget buat dapat jabatan ya. Kalian mau nulis jabatan apa aja bisa.
Oke.
Mas Gabul tuh udah pernah jadi direktur, pernah gitu. Di kartu namanya tuh direktur gitu ya. Nah, itu dimanfaatin gitu. Jadi kalian bukan mengajarkan untuk berbohong ya, tapi kalian memang jujur gitu bahwa perkenalkan Bu, saya dari ini direktur Aca Ucu gitu. Wah, masih direktur gini-gini. Nah, walaupun secara saldo belum nyampe ke sana. Itulah.
Oke, terus.
Cukup sampai di situ dulu.
Cukup.
Nah, selanjutnya mau ngebahas Mas Ibur apa enggak usah?
Enggak usah. Mas Ibur itu perlu dibahas gimana? Kan mungkin ada beberapa penjelasan dari Mas Gatot dan Mas Riko yang mungkin ya, kayak Mas Riko tadi bilang, mungkin untuk di umur-umur yang baru mau ngelamar anak orang itu belum settle kayak Mas Gatot lah ya gitu kan.
Baru netes gitu,
masih nyari-nyari banyak pelajaran, belum nyari banyak pendapatan gitu.
Tuh. Sampai sekarang aja tuh Mas Ibur sampai bikin podcast tuh, apa For Wise Monkey ya. Itu juga belum menghasilkan. For Wise Monkey, terus katanya mau bikin jamu ya.
Jamu. Jamunya udah di ini ada proses ya.
Udah ada namanya.
Namanya apa tuh?
Jamuran. Jamu rannya lari.
Oh, gitu. Yeah. Jadi habis minum jamu tuh lari. Oke.
Itu kan juga enggak tahu kan berhasil apa.
Belum. Konsep sih udah dibuat lah ya.
Itu. Gimana, Bur?
Kalau dari Mas Ibur sendiri nih. Kan Mas Ibur ini udah menikah, cuman mungkin belum dititipin anak lah ya.
Belum
ya kan. Udah berapa tahun Mas Ibur menikah?
Yang keras lo ngomongnya.
3 tahun.
Tahu enggak pakai ini.
Udah 3 tahun.
Ibur udah 3 tahun. Menikah berarti harusnya udah ngejalanin hubungan sebelum menikah juga udah lama lah ya.
Udah
lama.
Ya 4 tahun lah gue pacaran.
4 tahun itu termasuk berarti 7 tahun lah yang menikah itu.
Ya. Sausin dong lo ya.
Sausin, 7 years. Benar. Nah, Mas Dibur dulu setelah berjalan pacaran 4 tahun ya, itu gimana sih prosesnya? Sampai akhirnya berani memutuskan untuk menikahi pasangan lu sekarang?
Ya, gue ngerasa waktu itu pacaran 4 tahun tuh udah lama ya. Udah karena lama. Kita udah sama-sama kerja waktu itu. Jadi dari kerja. Pacaran dari zaman kuliah kan.
Jadi lu kerja di mana?
Waktu itu di Narada, masih di Narada.
Agensi. Merek dong. Gak placement kan di sini.
Iya, agensi. Gue sedangkan gue di TV waktu.
Stasiun TV.
Sebagai?
Wartawan?
Enggak, production assistant.
Oke, tim produksi berarti ya.
Jadi ngerasa tuh kita berdua udah terlalu lama untuk jalin hubungan pacaran. Dan ujung-ujungnya kan yang goalnya tuh pasti pengen nikah.
Oke.
Ini dari pihak perempuannya pun udah emang nggak secara langsung nanya ke gue, tapi nanyain ke bini gue waktu itu. Kira kita berunding.
Nanyanya apa, Bur?
Yang ditanyain apa? Yang ditanyain waktu itu.
Udah ngomong aja nggak
kelihatan. Oh iya, yang ditanyain si mertua gue ke bini gue nih. Kapan? Apalagi kan pertanyaan itu kapan? Iya, kapan?
Kapan putus?
Kapan?
Banyak. Kapan tuh banyak? Ya,
kapan nikah?
Oke. Okay.
Kapan nikah? Sampaikan lah ke gue. Kira berunding. Dan ya pasti bini gue saat itu tahu gaji gue berapa. Tapi dengan modal niat, nawa itu nih ya, gue, jadi ayo gue berani untuk ngomong ke orang tuanya waktu itu.
Lu maju tuh ke orang tua?
Gue langsung ketemu.
Gue pengen tahu, mungkin kalau Mas Gatot tadi kan ngejembrengin, apa ya bahasanya yang enak ya.
Mengelaborasi.
Menjabarkan bahwa punya tabungan segini, terus gajinya pada waktu itu segini, segala macam. Nah kalau lu, gue gak apa-apa nih, kita fair-fairan aja.
Gue waktu itu di tabungan gue hanya punya 25 juta dari gue awal kerja pertama kali.
Okay. Itu halal.
Halal.
Duit halal.
Duit halal. Oke. Okay. Dari lulus kuliah gue kerja pertama kali, terus sampai akhirnya memutuskan untuk melamar, tuh gue punya tabungan sendiri 25 juta doang.
Oke. Okay. Dengan waktu itu pendapatan lo di?
Di bawah.
Apa? Waduh, kecil banget.
Di bawah goceng.
Di bawah goceng.
Di bawah goceng.
Iya. Yeah.
Ya startnya UMR tuh goceng lah, antara ya. UMR dan goceng.
Ya.
Oke. Terus. Akhirnya dari dengan lu sempat ngejelasin itu nggak sih ke?
Enggak. Dan kayaknya
emang murah mungkin mertuanya iba kali ya nanya.
Jangan dong. Masa diibain? Jangan dong.
Nah, tapi pada saat itu gue ngomong ke mertua gue tuh untuk gue sama bini gue nih di Kawa aja dulu.
Oke. Okay. Oh nikahnya di Kawa aja.
Yang penting sah dulu. Yang
sah secara agama dan negara.
Ya, ya. Karena gue pun sama bini gue itu ngobrol aja. Udah, maunya gak usah digede-gedein lah. Mending duitnya bisa buat DP rumah atau apa gitu kan.
Emang gak cukup juga digede-gedein.
Aduh. Ya. Terus akhirnya. Oh enggak. Kata mertua gue pas gue enggak aja. Wah, gue udah kaget di uang, mau nih, maunya nikah gede-gedean.
Oh, lo jadi setelah lo menyatakan, oke, di KUA aja, bu, gitu ya. Lo gak mau, gue maunya gede-gedean gitu.
Bokapnya, ya. Oh. Karena masih secara halus yang ngomongnya. Ya. Gak bisa,
saudara. Si bini lo nih anak pertama apa anak pertama?
Oh, ya iyalah, jelas. Iya, makanya itu alasannya itu. Gak mau, ya sih anak pertama.
Nah, bini lo anak pertama.
Gak usah nyebut merek, ibu.
Ibu anak pertama. Dan saudara banyak pengennya tuh dibikin yang gede-gedean lah acaranya.
Minimal saudara pada datang, ada tamu undangan, 1000 orang. Mm-hmm. Itu bukan minimal, sampai banyak ya kalau 1000 orang.
800.
Waduh, yeah. Berarti catering 1600 dong? Waduh, banyak bro. Oke, lanjut. Yeah.
Itu orang semua?
Orang semua.
Oh, buset.
Terus,
aku pikir ada semut.
Langsung gue bilang ke mertua gue nih, ini tuh tabungan gue sendiri. Jangan-jangan gue menyebutkan nominalnya yang 25 tadi tuh. Sampai saat ini masih 25 gue bilang. Karena proses dari lamaran ke ntar nanti nikahnya tuh ada 6 bulan waktunya. 6 bulan waktunya terus gue janjiin tapi di sebelum nikah itu ada 50 duit.
Oke. Okay. Oh berarti lu punya waktu 6 bulan, untuk
nyiapin 25 lagi.
25 lagi.
Dan alhamdulillah.
Ya itu mah kerjaan proyek gua aja, Bun. Dan
seminggu gua itu, Bun. Ya dan akhirnya udah akhirnya jalannya sih mulus sampai di dapetin duit itu dan akhirnya bisa nikah
dengan ada pestanya lah,
ada pestanya.
Di 800 orang itu ya.
Nah, sekarang pertanyaan gua, ketika lo ngeluarin statement kan ditolak nih ya. Apa konsep lu untuk nikah di KUA ditolak kan? Nah, reaksi lu apa?
Itu tadi yang gue jawab.
Kalau tadi kan Rico sama Mas Gatot ini kan smooth ya.
Yeah.
Smooth ya. Gua statement gua mau nikah terus oke, silakan go ahead gitu kan. Kalau lu kan sempat
ada rintangan yang
benar
on the spot gitu.
Apa namanya cara lu untuk solvingnya gimana?
Oke, kan tadi di saat bokapnya itu ngomong maunya gede-gedean acaranya, gak bisa kawan doang. Langsung gue lontarin kan, maksudnya gue cuma punya duit tadi itu yang bilang, cuma punya 25. Dan alhamdulillahnya bokapnya sih ngomong, gak usah mikirin tentang duit.
Rezeki udah ada yang ngatur.
Udah ngatur, udah. Dan gue menjanjikan kan, oke, sampai ntar sebelum nikah, janji bisa ngumpulin duit sampai
segitu,
50 juta lah ya.
Dan alhamdulillahnya
terkejar
tuh.
Kejar.
Oke.
Dan dari mereka sih berarti dengan lu kan berjanji bahwa selama 6 bulan itu bakal mengumpulkan uang 25 juta. Dan keluarganya itu enggak ada masalah. Ya, itu rekomendasi mereka.
Enggak ada masalah dan senang banget. Mereka berdua tuh udah semua langsung nentuin tanggal tanpa sebenarnya tuh orang tua gue belum tahu kalau gue melamar kayak bini gue.
Oh jadi lo gak direstuin sama orang tua lo?
Enggak, prinsip gue waktu itu gue pengen ngomong ke si mertua gue dulu ini, baru gue ngomong ke
keluarga gue. Ya. Lah kan lo belum tahu, lo udah tahu belum kalau orang tua lo tuh setuju apa enggak nih lo sama bini lo?
itu kan perlu di ini juga.
Tapi kan gue juga prinsip ini pilihan hidup gue harus gue jalanin.
Ya, udah paling gue gitu. Udah paling punya prinsip lah lu.
Enggak kan, tapi kan setiap orang tahu tuh gimana orang tuanya kan. Ya. Dan gue tahu orang tua gue gimana dan gak mungkin yang...
Kemungkinannya lebih kecil gitu lah ya. Maksudnya ketika lu lebih milih buat maju duluan ke mertua, calon mertua lah sekarang ya. Lebih milih buat maju duluan ke mertua dan bilang, baru setelah ada keputusan lu ngabarin keluarga, itu lu pede lah.
Apalagi diterima tambah pede lagi kan.
Betul. Ya. Dan keluarga lu ini apa support juga. Support artinya tuh yaudah deh tabungan lu simpen dulu aja, nah, gue talangin misalkan.
Iya, gue gak minta spesial pun dari orang tua gue waktu itu pas minta.
Tapi dikasih gak?
Enggak.
Sama sekali enggak.
Karena ya gue menolak sih, jadi gue...
Gak usah nangis, Pur. Gua biasa aja.
Gue bilang gak minta apa-apa. Terus berhenti pembicaraan tentang duit-duit materi, berhenti di orang tua gue.
Nah, tapi sempat ke sounding gak tentang masalah PNS?
Enggak.
Sama sekali. Enggak. Berarti mertua lu termasuk yang sudah tidak apa ya berpikir kolot banget. Dalam artian kolot tuh kayak ya anak gue aman ketika nikah sama PNS gitu.
Enggak begitu, Bang.
Oke. Okay. Berarti udah agak ini ya, udah agak
terbuka lah.
Terbuka. Nah, ya sekarang kan pekerjaan banyak ya gitu yang bisa menghasilkan selain PNS mungkin untuk di kota besar terutama gitu pekerjaan PNS bukan lagi dream job, tapi lebih ke yang ya lu bisa masuk, syukur nggak bisa lu masih punya banyak kesempatan kerja di tempat yang lain yang ya secara pendapatan juga nggak kalah besar gitu kan.
Oke. Okay. Nah, Mas Riko sama Mas Gatot sama Mas Ibur nih ada nggak sih dari mertua atau dari calon mertua pada saat itu ya pecetus apa kayak lu PNS apa bukan ya, atau
pertanyaan
kayak gitu sempat kecetus itu nggak dari mertua?
Siapa dulu nih?
Nah kan berantem.
Emang sengaja gue.
Iya.
Ini nunggu duluan ya. Mungkin gue nggak ada ya lebih kayak kerja apa enggak kerjanya di mana itu doang sih.
Berarti udah si stigma bahwa menikahi PNS itu aman itu bisa dibilang mungkin
padahal calon mertua gue tuh PNS itu
sama oh ya lu oke apa KAI ya
KAI masinis
banyak KAI nggak cuma jadi masinis
gue taunya KAI masinis teman gue pendek gitu langka. Tapi Mas Riko sama Mas Gatot emang nggak apa pada saat itu nggak ada kecetus itu ya?
Gak ada. Gak ada.
Lu Bur, lu juga gak ada Bur?
Gak ada.
Gak ada.
Terus apa gunanya?
Anak-anaknya aja nggak ada PNS.
Jadi sebenarnya tema podcast kali ini nggak relevan ya?
Benar. Emang benar.
Benar. Cuman kan ini
ngehargain follower aja.
Iya benar. Ada podcastnya gitu.
Iya.
Soalnya jadi kan, tapi sebenarnya pandangan gue gini ya, kalau ini nggak relevan di kota besar, oke lah kita lihat aja dari kota-kota sekunder ya.
Palangkaraya pak itu pak kota PNS.
Nah benar. Jadi sebenarnya cara mengalahkannya kalau di daerah itu gampang. Kalau di daerah kan semakin ke daerah gaji PNS kan juga makin kecil ya, karena tergantung pendapatan daerahnya juga gitu ya. Nah itu sebenarnya makin memungkinkan untuk dikalahkan. Gitu dikalahkannya dari sisi capital, dari sisi pendapatan kalian. Kalau memang misalnya kayak contohnya tadi yang disebut Mas Gatot adalah kota PNS tuh Palangkaraya gitu ya. Kalau buat anak-anak Palangkaraya gampang, lo jadi raja sawit aja, jadi bos sawit, atau enggak jadi bos perkebunan, jadi bos peternakan atau apa kayak gitu. Sehingga secara capital jauh lebih unggul lo, jauh lebih menang, harusnya bisa lebih kaya daripada wali kotanya bahkan atau dari siapa gitu ya.
Aduh.
Kayak gitu. Jadi sebenarnya PNS atau enggak PNS itu kan sebenarnya kekhawatiran soal capital tapi dengan perspektif orde lama ya, orde baru ya gitu. Jadi dijawabnya juga dengan capital juga kayak gitu bahwa ya gue lebih sustain kayak gitu atau gue lebih banyak capitalnya yang gue punya kayak gitu sih.
Kalau dari lo bertiga nih, Mas Riko, Mas Gatot, sama Mas Ibur, ada nggak sih saudara atau tetangga atau orang deket yang bermasalah dengan profesi ketika dia mau menikah? Ya, let's say kita lagi ngebahas PNS gitu. Pernah nggak lo dengar cerita atau apa gitu?
Ada lah.
Nah, boleh nggak tuh di share kain?
Nah. Itu biasanya terjadi di teman-teman gue yang calon mertuanya itu udah pertama PNS juga dan cukup punya jabatan kayak gitu. Okay. Nah, itu yang suka jadi kekhawatiran, terutama jabatannya misalnya di institusi keamanan negara gitu ya, gue menyebutnya. Jadi baik polisi maupun TNI gitu. Jadi biasanya kalau misalnya anaknya itu perempuan, itu mereka punya keinginan juga untuk menikahkan anaknya itu dengan yang dari institusi yang sama kayak gitu. Karena ada semacam gengsi lah kayak gitu. Misalnya kalau di institusi keamanan negara itu kan ada, kalau di perwira itu ada pedang pora ya kayak gitu. Nah itu dari sisi prestisiusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapetin calon perwira juga kayak, dia malu sama teman-temannya kayak gitu, si calon mertuanya ya maksudnya kayak gitu.
Pernah ada yang ini, Mas Riko, pernah ada yang kayak nggak jadi nikah gitulah, gara-gara kayak gitu. Gitu ya.
Ada Mas, karena memang dihambat sama orang tuanya itu sendiri kayak gitu, dan akhirnya ada yang pakai cara Siti Nurbaya lagi gitu, balik ke zaman dulu dijodohkan atau apa kayak gitu. Kalau itu sih udah tahu diri aja ya maksudnya. Kalau udah sampai ke situ ya. Jadi dua metode yang gue lakukan sama Mas Gatot lakukan itu harusnya udah bisa jadi alert system buat kalian gitu. Di tengah jalan itu ada sentimennya gimana, capitalnya gimana. Kalau capital yang nggak bisa lebih unggul, sentimennya bisa unggul apa enggak. Kalau nggak bisa unggul juga, udah lo mundur perlahan kayak gitu.
Wah, bagus ya gitu maksudnya. Detail gitu, harusnya bisa banget buat jadi pelajaran gitu.
Harusnya podcast ini nih yang kali ini ya, itu paling nggak ada ini
sponsor. Cuman.
Iya, sponsor. Minimal Kemendagri lah. Pak Menperin gitu.
Aduh.
Ya masih.
Ya ini bercanda. Tapi ada juga temen gue yang ini bahkan mantan pejabat ya, calon mertuanya itu lancar-lancar aja gitu.
Oh,
lancar-lancar aja dalam artian secara profesi nggak dipermasalahkan sama dia kayak gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Dengan kata lain, itu yang udah open minded kali ya calon mertuanya. Dengan kata lain, kebahagiaan anaknya itu jauh lebih utama kayak gitu. Oh, kalau materi kan buat orang-orang kayak gitu, udah berapa sih?
Dibeli.
Gitu. Rekening lo berapa gitu? Dibeli gitu.
Tenang apakah aja. Cipulangannya nanti nak, tenang aja
gitu. Bener.
Gue banyak yang begitu, astagfirullahaladzim.
Itu Mas Riko, gak apa-apa udah buka Mas.
Mas Riko, itu temannya posisinya tinggal di kota besar atau di kota-kota yang gak
secondary
city.
Kota besar itu yang kejadian-kejadian kayak gitu justru.
Wow, okay. Berarti ya, apa namanya, keluarganya udah sadar ya bahwa pekerjaan makin banyak gitu, maksudnya lobang-lobang uang lah istilahnya.
Iya.
Makin banyak gitu yang bisa dilakukan gitu untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang lebih besar dibanding berharap dengan PNS. Ya PNS bagus gitu, bukannya jelek ya PNS. Cuman kalau PNS kan adalah kepastian di hari tua gitu, pensiun, jaminan pensiun, terus tunjangan-tunjangan lah yang terus sama tadi kalau kata Mas Riko, kemungkinan PHK-nya nggak ada gitu kan. Cuman kan mungkin di daerah bakal tetap masih lumayan banyak nih sentimen soal si PNS ini gitu kan. Mungkin dari penjelasan Mas Gatot sama Mas Riko dan ya Mas Gibur juga harusnya tetap bisa jadi acuan lah ya.
Apa yang diacu ya?
Yang jadi acuannya adalah yang mana nih? Yang...
kalau Mas Riko itu kan jelas ya tadi di breakdown ada 4 poin kalau gue nggak salah. Mas Gatot kan ngebikin ini. Ibur apa?
Kalau Ibur yang gue dapat adalah apa ya? Perjuangannya dia lah. Perjuangannya bro, dia berani statement gue bisa ngumpulin 25 juta selama 6 bulan ini buat nikahin anak lo. Buat gue di daerah kan mungkin ya itu tadi misalnya pekerjaannya tidak bonafit ya yang menghasilkan itu bakal jadi berat ya. Tapi ketika dia berani berstatement kayak gitu jadi nilai positif mungkin untuk si mertuanya. gitu. Maksud gue ketika, ya gue cuma punya tabungan 10 juta, pesta berapa duit nih? 50 juta. Ya udah, gue bisa ngumpulin 50 juta dalam setahun, dan gue nikahin anak lo. Itu mungkin bisa jadi, apa ya, mungkin buat orang-orang yang cukup sulit mendapatkan angka segitu gitu di daerah, bisa jadi tolak ukur, oh ini serius nih buat tanggung jawab sama anak gua.
Tapi kalau dari Mas Gatot atau Mas Riko dan Mas Ibur, saudara terdekat ada nggak sih yang bermasalah kayak gitu? Ada, kalau tadi kan mungkin agak jauh ya, tetangga apa circle terdekat, ada nggak sih problem kayak gitu?
Nah, itu yang gue ceritain, salah satunya karena saudara gitu.
Oh, oke.
Okay. Yang di institusi keamanan negara itu saudara gue kayak gitu, dan anaknya cewek gitu.
Oke. Kalau Mas Gatot nggak ada ya, Mas Gatot?
Gue kayaknya, tapi bukan masalah PNS atau tidaknya ya, lebih kayak masalah duit sih biasanya.
Lebih ke finansial,
income,
ya. Kesiapan secara materi. Tapi kalau gue nggak juga dari anaknya sih, kayaknya emang cemen juga ya, nggak mantap gitu lakinya.
Nah, itu tuh
tolak.
Itu tuh gimana? Karena menurut gue juga gini, selain tadi lo itu harus melakukan daily basis seeding sentimen ya dari si calon mertua selama lo pacaran gitu ya, sama lo memberikan progres yang eksponen juga itu penting men, kayak gitu. Jadi udah jangan lo datang itu naik Mio, 5 tahun kemudian lo datang masih naik Mio juga, kasarannya kayak gitulah.
Mionya yang sama lagi.
Iya, maksudnya tapi dari jangan, setiap
Cir, jangan Mio Cir, lagi mau masuk Cir.
Oh iya.
Benar tuh. Beat berarti beat. Ibu tuh pakai beat.
Dulu Revo ya. Iya.
Jangan-jangan gitu. Jadi lu nya sendiri juga harus ngasih progres gitu ya. Itu kan nunjukin bentuk keseriusan ya, walaupun sebenarnya enggak sesuai sama ekspektasi calon mertua kayak gitu. Angkanya tuh masih belum achieve gitu. Karena menurut gue udah nggak, buat cowok ya nggak ada alasan lain kayaknya ya kalau untuk kerja keras banting tulang, kalau bukan suatu yang hal kayak begini nih, untuk menikahkan seseorang, untuk menghidupi anak orang kayak gitu, untuk hidupin anak, udah nggak ada alasan lain gitu kayaknya.
Iya, berangkat kayu pulang areng tuh Pak, besok begitu tuh, lagi.
Terus aja tuh diulang-ulang tiap hari kayak gitu. Kalau mikirin hobi kayaknya nggak nyampe segitunya dulu tuh kayak bener. Gitu.
Oh, benar-benar berangkat pulang arang Mas Gatot 2020.
Kalau lu gimana Bur? Lu dibayar agak ngomong Bur. Riko sama Gatot nggak dibayar ngomong dulu.
Ini udah di support nih sama kopi ini dari hati.
Terus tadi gorengan, terus temu jamu.
Ya, kalau dari gue tuh kan banyak teman-teman yang mungkin ya bisa bilang sama kayak gue yang penghasilannya yang tinggi gitu ya, bisa bilang tinggi. Cuman bilang mau bilang biar kerja keras aja dan serius, misalnya untuk mau nikahin anak orang ya tunjukin kalau itu benar-benar serius.
Tapi sorry nih, gua agak melebar dikit ya.
Mas
Yuhu ya.
Iya.
Ketika lo berpenghasilan sekian per bulan sekarang ya kondisinya ya, berpenghasilan sekian per bulan itu lo bisa menghidupi keluarga kan, anak istri lah minimal.
Ya, jadi gue punya istilahnya kan ya, kita berdua sama bini gue sama-sama tahu untuk masalah salary gue berdua. Jadi kayak misalnya, dulu pas di tahun-tahun awal gue cuma bisa ngelipin tinggal di kosan. Terus akhirnya gue naik-naik gue bisa berdua dari rumah dan sekarang alhamdulillah di rumah. Itu kan salah satu
progres
ya, bagi gue sih termasuk progres.
Sempet dinyinyirin nggak?
Banyak.
Itu siapa itu?
Sama teman lu kan?
Sama teman ya, tapi
iya, sama teman lu.
Dan gue sih bodo amat karena ini prestasi buat diri gue sendiri.
Mantap nih, statement lu.
Oke. Iya, yang nyinyirin tuh ada di scene ini bro.
Oke. Okay.
Ada di skena kalau kata anak-anak ini mah.
Zaman sekarang ya?
Iya, ada di skena ini.
Iya, kalau skena.
Emang bener ya, emang dasar orang kaya gitu. Nikmatin ini duit bapaknya. Mas Riko, Mas Gatot.
Ya Pak.
Sehat ya?
Alhamdulillah.
Sehat.
Alhamdulillah.
Nah, mengenai PNS nih. Kalau menurut kalian bertiga nih sama Mas Ibur. apa ya namanya ya? tadi kan share pengalaman ya, share pengalaman mengenai gimana caranya dalam tanda kutipnya mematahkan stigma bahwa lu nggak PNS, lu apa namanya
masa depannya
jeblok, gitu. Suram lah.
Suram, benar.
Karena gue minta dua cara aja, dua cara gimana caranya mematahkan skema itu. Dua cara aja. Kalau tadi kan lu penjelasan tuh agak panjang dan agak lebar gitu ya.
In detail lah.
In detail. Dua cara aja. Jadi benar-benar yang applicable gitu, yang bisa diterapkan secara langsung.
Mungkin dari Mas Gatot. Silakan, Pak. Oh, ya. Mas Gatot. Ya, oke. Okay. Nomor satu, paling gampang adalah tunjukkan niat baik.
Yes.
Niat baik itu ada beberapa poin ya. Tunjukin kalau emang secara di luar daripada materi, sosok yang bertanggung jawab.
Gentleman tadi lah ya.
Gentleman gitu lah. Bertanggung jawab emang bukan ideal ya kan. Ideal itu juga susah juga ya. Intinya tadi cari tahu mereka tuh orang tuanya kayak gimana, butuhnya apa, sukanya kayak gimana untuk dapetin calon mantu gitu kan ya.
Oke.
Okay. Iya. Lihat culture-nya kayak gimana. Terus nomor dua, yang paling penting sebenarnya ya adalah kesiapan materi. Ini sebenarnya kan banyak momok juga ya, kalau yang dari junior-junior dari kantor lama gitu-gitu. Wah ini mertua gue nanya ini soal begini mulu. Akhirnya pandangannya itu mah wajar gitu. Itu sesuatu hal yang wajar banget gitu.
Kewajiban itu justru.
Betul gitu, bukan memerhatikan ya, wajib ya Pak ya.
Wajib, bener.
Berarti kalau misalkan teman-teman bercanda di sini, manggilnya apa sih panggilannya?
Sobat bercanda udah Om.
Sobat bercanda ini punya mindset berbeda. Wah nikah masih punya duit. Bener, harus itu emang kayak gitu. Nah tinggal masalah apa jumlahnya, amount jumlah ya, itu. Oh, itu kan bisa dinegosiasikan. Itu open, intinya open. Kalau masalah duit tuh open aja.
Benar-benar. Itu harusnya bisa diaplikasikan lah maksudnya sama yang ngedengerin nih, harusnya bisa banget diaplikasikan. Nah, kemudian mungkin dari Mas Riko nih dua cara ya yang bisa diaplikasikan.
Dua cara ya. Yang pertama mapping udah pasti gitu. Mapping si calon mertua baik kapsinyo maupun kapsibonya gitu ya. Kayak gimana nih tipikalnya. Setelah itu kerja keras, kerja cerdas gitu untuk menjawab tantangan finansial tadi. Jangan sampai mungkin nggak sedikit ya sobat bercanda di sini yang wah, gue udah 5 tahun pacaran, pupus begitu aja dong. Ya, 5 tahunnya harus lo buktiin juga dari setiap tahun progres lo apa, kayak gitu.
Nah, gue nih share pengalaman dikit ya. Gue tuh tahu banget deh sama Mas Riko nih, perjuangan ketika ingin menikahi istrinya. Dulu sebelum statement menikahi istrinya yang sekarang, itu Mas Riko istilahnya apa, kerja pulang. Begitu keluar statement nikah, itu dia, gue shock ketika Mas Riko ini nginep coy di kantor.
Oke.
Betul ya, bener ya?
Betul.
Di kantor, gue gak tahu lah berapa harinya, gue gak tahu. Nginep di kantor, sampai tuh jam, gue lupa lah. Pokoknya setelah maghrib tuh diskusi lah dengan beberapa orang yang deket sama Mas Riko gitu ya. Sampai pada satu titik di mana kita di ini ya, Cir ya, di Bandung.
Betul.
Itu kayak semacam raker lah.
Oke.
Okay. Kayak semacam raker, segala macam. Akhirnya pada intinya adalah mendukung Mas Riko ini untuk menjadi salah satu petinggi lah kasarnya.
Oke.
Okay. Nah, garis bawahnya adalah perjuangan cuy. Gua nggak tahu ya, gue nggak tahu mertuanya Mas Riko itu tahu apa nggak perjuangannya Mas Riko ini untuk menikahi istrinya yang sekarang. Uh-huh. Cuman gue sebagai saksi mata, ketika ngelihat Mas Riko ini ngeluarin statement, oke, gue nikah sama lo gitu ya. Uh-huh. Anjing, lo ngapain nginep Cir?
Yang biasanya nggak nginep.
Maksud gue poinnya adalah itu ini cuy, apa namanya? Kayak semacam persembahan lah. Persembahan untuk si istrinya dan keluarganya bahwa okay, gue nggak kerja di
bidang yang aman,
di bidang yang aman, di perusahaan yang settle segala macam, cuman gue buktiin lo. Sampai pada akhirnya, ya alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya adalah bisa lah ya beli bedeng sedikit mah ya. Itu perjuangan cuy, intinya perjuangan. Terlepas di, mertuanya tahu apa enggak ya?
Ya intinya adalah ya mungkin kayak Mas Riko bilang adalah proses ya dari setiap apa namanya, mungkin kalau misalnya lu pacaran 5 tahun, setiap tahunnya ada proses ya tuh.
Ada progres.
Iya progres, kenapa proses sih? Ya, salah bro.
Gua paham lah.
Iya, ada progresnya gitu.
Gitu. Lo kalau lu sendiri Bur?
Ya poin-poin tadi kan udah disebutin dan kayaknya kalau dari gua enggak, tapi kalau dari gua tambahin mungkin attitude
sih. Dua. Masing-masing dua bagiannya. Ya mungkin tadi udah cukup terwakil.
Iya, itu loh udah terwakilkan.
Ya lu cari yang lain.
Cuman maksud gua kan dari setiap perjalanan hidup Mas Gatot, Mas Riko dan lu Mas Ibur pasti kan beda-beda ya gitu.
Nih kalau menurut gua kayaknya Ibur faktor luck deh yang paling gede nih.
Keberuntungan dan attitude berarti sih.
Bener. Attitude gimana?
Nah, oke, okay, attitude dulu deh.
Attitude tadi sebenarnya dijelasin sama Mas Gatot sama Riko. Hmm. Berarti lu enggak berhak untuk ngomong itu lagi.
Kan pengalaman sendiri. Iya,
oke.
Attitude ya dalam arti lu tuh anaknya bukan yang anak baik-baik lah, maksudnya anak yang baik-baik yang bener-bener akan ngejagain istri lu ini yang enggak tingkah banget, yang bocah laki tingkah banyak reseknya lah gitu pokoknya.
Oh, everything I do it for you ya.
Iya,
kayak lagu tuh.
Kayak lagu
ya.
Terus yang kedua?
Yang kedua apa nih?
Minum kopi. Minum kopi mulu lu. Ini dari hati, mentang-mentang enak. Beci besok bayar ya.
Kedua, berdasarkan pengalaman gue nih ya. Kalau sesuatu itu diniatin dari awal pasti jalannya berusaha.
Oh, gimana? Sorry.
Berarti niat ya?
Niat. Menuju untuk satu tujuan nih, kalau lo niatnya bener-bener dari awal, insya Allah itu mas mau dilancarin. Mau urusan materi, apa, insya Allah dilancarin.
Oh, oke. Okay. Wise banget ya mas.
Abstrak ya, abstrak banget itu.
Iya.
Intangible. Intangible.
Karena mungkin benar kata Mas Riko gitu, ada laknya gitu.
Iya, ketiga tuh gue.
Oke.
Okay. Oh, gue lupa satu hal. Ini paling gampang ya dilakuin sebenarnya buat terutama yang buat laki-laki ya, karena ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk laki-laki ya, untuk meminang anak perempuan gitu ya. Itu yang paling gampang untuk lo lakuin adalah competitor review kayak gitu, dan lo harus jadi pribadi yang kompetitif kayak tadi Gabul cerita misalnya ya, lo gimana caranya lo kalahin dulu tuh teman-teman seusia lo kayak gitu, sepantaran lo, selingkungan lo kayak gitu. Dari segi-segi yang udah Mas Gatot jelasin tadi tuh, misalnya dari segi material, dari segi gentleman-nya dan segala macam. Lo harus lebih unggul daripada yang lain, itu harus tuh.
Nah, pada saat itu lo ini benar juga nih, ini gue sebenarnya agak melebar nih ya. Cuman ya udahlah ya.
Iya, udah enggak apa-apa, udah lebar.
Nah, ketika lo kalian bertiga ini menyatakan ingin okay, gue menikah dengan si pasangannya gitu ya, istrinya sekarang. Emang lu gimana sih cara meyakinkan, selain materi ya, kita gak bicara materi ya, meyakinkan si pasangan ini dan si calon mertuanya pada saat itu untuk menyerahkan dalam tanda kutip anaknya.